Në Prishtinë të premten brëma u organizua një eveniment i bukur, si që thanë në ndërim të dy figurave, të cilat i ka bashkuar jeta, historia, e mbi të gjitha flijimi dhe dashuria për popullin ton shqiptar e mba njërzimin, të lumen Nën Tereze dhe presidentin historik, dr. Ibrahim Rugove në 5 vjetorin e kalimit në Amshim. Morën pjesë i peshkvi Kosovës, shkelgjësia ti Imzot Do Gjergji, ish presidenti shqiptar Alfred Mojsiu, ish ministrat kulturës, përfaqësues institucionesh, priftrinë e motra dhe qytetarë të shumtë. Elumja Nën Tereze dhe doktor Rugova në këtë jetë ishin takuar vetëm një herë, pothuajse rastësisht, por kishin qenë gjithnjë së bashku për ta kuptuar të keqen, robërinë, padrejtsinë e urrejtjen përmes flijimit të dhurimit, duresës, mirësisë e mbi të gjitha të vërtetës dhe dashurisë, sa në fjalën e tij doktor Don Lush Gjergji, duke shtuar se Nën Tereze mund ta përmbledhim në tri parime themelore. Veprat e dashurisë janë veprat e paqes, pa dashuri dhe flijim jeta s'ka kuptim dhe vetëm dashuria do ta shpëtoj botën. Don Lush Gjergji u ndar edhe te doktor Ibrahim Rugova, i cili ka thënë: "Politika nuk është matematikë, çështje numrash, por njerëzish", duke theksuar se strategjia jon paqësore dhe jo dhunore nuk është më gandiane, por është tereziane, ai vlerësonte. Nëse Nëna Tereze e ka përfituar mbar botën me fuqinë e dashurisë, pse ne mos ta fitojmë lirinë dhe pavarësinë me fuqinë e së vërtetës, me mjete paqësore dhe jo dhunore, tha Don Lush Gjergji, duke cituar presidentin e ndjer, doktor Rugovën. Për këto dy figura, madhorët e kombit folën edhe përfaqësues nga Ministria e Kulturës, e cila bashkë me i peshkvinë e Kosovës, kishin sjellë në Prishtinë shfaqjen muzikore Nëna Tereze Gonxhe Bojaxhiu, nga provinca franciskane shqiptare, familia e Shen Shtjefnit Shkodër, së bashku me shoqrin Ily Rukum, miq të Shen Franciskut. Kjo trupe bashkuar artistike përmes muzikës, veshjes dhe lëvizjeve skenike sollën simbolikisht te lumen Nën Tereze në Teatrin Kombëtar në Prishtinë dhe për afro 2 orë mbajtën vëmendjen dhe ndjesinë shpirtërore te publikut, duke sjell para tyre gërshëtim vlerash humanitare njerëzore të mishruara në Krishtin Zot, të shkëputura nga shëmbulltyra e veprës së të lumes Nën Tereze të shejtës e kombit tonë.